Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά που έχουμε αρχίσει να μελετούμε με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και καθώς την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά τελειώσαμε με τις εμφανίσεις αγγέλων της Παλαιάς Διαθήκης, σήμερα με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε στις εμφανίσεις αγγέλων στην Καινή Διαθήκη. Και η πρώτη που έχουμε είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, η εμφάνιση στον ιερέα Ζαχαρία. Θυμάστε ότι την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για την εμφάνιση αγγέλου στον προφήτη Ζαχαρία στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ στην Καινή Διαθήκη είμαστε σε μια εμφάνιση αγγέλου στον ιερέα Ζαχαρία, που ήταν ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 5. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Επομένως έχουμε πρώτα έναν χρονολογικό προσδιορισμό. Είμαστε στην εποχή που είναι βασιλιάς στην Ιουδαία ο Ηρώδης. Και ξέρουμε ότι αυτό ήταν από το 37 έως το 4 π.Χ. 37 π.Χ. με 4 π.Χ. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κάποιος ιερέας ονομάζεται Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, λέει το κείμενο. Τι θα πει αυτό, εξ εφημερίας Αβιά? Στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 24ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 10, μαθαίνουμε ότι από την εποχή του Δαβίδ τους ιερείς τους είχαν χωρίσει σε 24 ομάδες και επικεφαλής κάθε ομάδας ήταν ένας συγκεκριμένος ιερέας και σε αυτούς είχαν μοιράσει τα καθήκοντα της ιερατείας, δηλαδή όλη η χρονιά μοιραζόταν στα 24 και κάθε ομάδα αναλάμβανε τα ιερατικά καθήκοντα εκείνης της περίοδου, του ενός 24ου της χρονιάς. Και έτσι στο πρώτο χρονικό 24, 7 έως 10, διαβάζουμε τα ονόματά τους, λέει: οι επικεφαλής των ομάδων οι οποίες καθορίστηκαν με κλήρωση είναι κατά σειράν οι εξής. Και αρχίζει. Πρώτη ομάδα, η Εωιαρίμ. Δεύτερη, η Εδαΐας. Τρίτη, η Χαρίμ. Τέταρτη, η Σεροίμ. Να μην σας κουράζουμε τα ονόματα. Η 8η ομάδα ήταν η ομάδα του Αβιά. Από την εποχή λοιπόν του Δαβίδ έτσι λειτουργούσαν οι ιερείς στον Ισραηλιτικό λαό και γι' αυτό όταν έπειτα από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία επιστρέφουν πίσω και αρχίζει να ανασυγκροτείται ο ναός και η ζωή του ναού, πάλι εκεί πέρα στο βιβλίο του προφήτη Νεεμία στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 12 λέει: την εποχή που αρχιερέας ήταν ο Ιωακήμ, αρχηγή ιερατικών συγγενειών, ήταν η παρακάτω ιερείς. Και αρχίζει. Τη συγγενεία του Σεραΐα, ο τάδε της. Και όταν λέει, φτάνει τη συγγένεια του Αβιά, ο Ζιχρή. Επομένως, να ο Αβιά πάλι που ονομάζεται. Επομένως, έχουμε τον προσδιορισμό ακριβώς της ιερατικής ομάδας στην οποία ανήκει ο Ζαχαρίας. Και διαβάζουμε ότι και η γυναίκα του ήταν απόγονος του Ααρών. Διαβάζω από το κείμενο τη συνέχεια, το χωρίο 6. «Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι εναντίον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμασιν του Κυρίου. Αμέν». Μαθαίνουμε λοιπόν για αυτό το ζευγάρι, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, ότι ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Να ξέρετε ότι στα Ευαγγέλια όταν χρησιμοποιείται ο όρος δίκαιος δηλώνει έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει συνειδητά να ακολουθεί τον νόμο του Θεού. Το αντίθετο ήταν ο αμαρτωλός. Θυμάστε που ο Χριστός είπε «Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Έτσι λοιπόν διέκριναν τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που μοιάζονταν τι λέει ο Θεός, που θέλαν να κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αυτούς τους ονόμαζαν δίκαιους.
Και τους άλλους που έλεγαν, δεν με νοιάζει, ας λέει ο Θεός ό,τι θέλει, εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Αυτούς τους ονόμαζαν αμαρτωλούς.
Επομένως, όταν είπαν ότι ο Χριστός ήταν φίλος τελωνών και αμαρτωλών, τι εννοούσαν? Ότι ο Χριστός νοιάστηκε να κάνει παρέα με τους ανθρώπους που έλεγαν, εμάς δεν μας νοιάζει τι λέει ο Θεός, εμείς θα κάνουμε τη ζωή μας. Για τον Ζαχαρία λοιπόν και την Ελισάβετ διαβάζουμε ότι ήταν άνθρωποι δίκαιοι, δηλαδή άνθρωποι που μοιαζόταν να κάνουν το θέλημα του Θεού, που μοιαζόταν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα λέει, εν πάσεστες εντολές και δικαιώμασιν του Κυρίου άμεμπτη. Λέει ότι δεν μπορούσε κανένας να τους βρει ψεγάδι. Έτσι ζούσαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και οι άνθρωποι που τους γνώριζαν δεν μπορούσαν να πούν, να εδώ πέρα έχουν πέσει έξω αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίο 7, και ούκ είναι αυτοί στέκνων, καθότι είναι η Ελισάβετ στήρα και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Δεν είχαν παιδιά λοιπόν, η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δύο ήταν προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών, που σημαίνει ότι ήταν ηλικιωμένοι, είχε περάσει η ηλικία τους, επομένως από έναν ηλικιωμένο, από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων δεν περιμένεις να αποκτήσουν παιδί. Και εκείνη την εποχή στον Ισραήλ και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και στα χρόνια του Χριστού θεωρούνταν ιδιαίτερη ντροπή το να μην έχει κανένας παιδιά. Έτσι το αντιλαμβανόταν η κοινωνία της εποχής εκείνης. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο το αντιμετώπιζαν και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Χωρίο 8, εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού. Ήρθε λοιπόν η ώρα που η δική του η εφημερία, έτσι της γενιάς του Αβιά, ήταν η σειρά του στο 1/24 του χρόνου αυτός τώρα να κάνει τα ιερά καθήκοντα. Κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε εις ελθόνης των ναών του Κυρίου. Πήγε λοιπόν να θυμιάσει μπροστά στο ναό του Κυρίου. Όσοι θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη πώς ήταν διαμορφωμένη η σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα ο ναός του Σολομώντα, μπροστά από το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων υπήρχε το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και εκεί πέρα ο Θεός τους είχε πει, θα προσφέρετε θυμίαμα σε μένα κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Διαβάζουμε την οδηγία αυτή στην Έξοδο στο 30ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8. Κάθε πρωί, είπε, ο Αρών θα προσφέρει σε αυτό το θυσιαστήριο έδοσμο θυμίαμα όταν θα πηγαίνει να καθαρίζει τους λίχνους. Επίσης θα προσφέρει θυμίαμα το βράδυ όταν θα ανάβει τους λίχνους. Δεν θα σταματήσετε ποτέ σε όλες τις γενιές σας να προσφέρετε τη θυσία του θυμιάματος σε μένα τον Κύριο. Επομένως η εντολή του Θεού ήταν, θα προσφέρετε θυμίαμα το πρωί, θα προσφέρετε θυμίαμα το απόγευμα. Κάθε πρωί, κάθε απόγευμα. Κάθε πρωί, κάθε απόγευμα. Από τους ψαλμούς μαθαίνουμε ότι το θυμίαμα ήταν μια συμβολική εικόνα των προσευχών που υψώνονται στον Κύριο. Θυμάστε ότι στον ψαλμό 141 στο χωρίο 2 λέει, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου, ύψωση των χειρών μου θυσία εσπερινή. Λοιπόν, ας ανέβει η προσευχή μου σαν θυμίαμα μπροστά σου, και το γεγονός ότι υψώνω τα χέρια μου σε σένα ας είναι σαν μια θυσία που κάνω το απόγευμα. Επομένως αυτό το θυμίαμα συμβόλιζε την προσευχή και η εντολή του Κυρίου ήταν, να το μεταφράσω στην δική μας την εποχή, θα προσεύχεστε σε μένα ως λαός του Θεού κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ, και ο ιερέας βέβαια το έκανε αυτό εκ μέρους όλου του λαού. Γι' αυτό όταν ερχόταν αυτή η ώρα να θυμιάσουν στον Θεό, να προσφέρουν το θυμίαμα, πολλές φορές μαζευόταν ο λαός απ' έξω και έτσι ξέραν ότι ο ιερέας θα μπει μέσα να θυμιάσει και ο λαός καθόταν απ' έξω και προσευχόταν. Ήταν λοιπόν ώρα προσευχής και ο ιερέας πρόσφερε το θυμίωμα ως έκφραση της προσευχής του λαού. Καθώς λοιπόν ο ιερέας, ο Ζαχαρίας, έχει μπει να θυμιάσει, διαβάζουμε στο χωρίο 11, «Όφτι δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος». Φτάνει λοιπόν μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος ο Ζαχαρίας και καθώς ξεκινάει να θυμιάσει, εμφανίζεται μπροστά του στα δεξιά του θυσιαστηρίου, λέει, ένας άγγελος του Κυρίου. «Και ταράχτη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν». Καταλαβαίνετε ότι όταν ξαφνικά ξέρεις ότι είσαι μόνος σου, έτσι. Μπήκες μέσα στον ναό να θυμιάσεις και ξαφνικά βλέπεις κάποιον και καταλαβαίνει ότι ήταν άγγελος Κυρίου. Προφανώς ήταν μια μεγαλοπρεπής εμφάνιση, ταράχτηκε, φοβήθηκε. Ξέρετε, πολλές φορές οι άγγελοι εμφανίζονται με μορφή ανθρώπινη, καθαρά, σαν ένα άνθρωπος. Και μπορεί να μην καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με άγγελο Κυρίου μέχρι να συμβεί κάτι υπερφυσικό, μέχρι να εξαφανιστεί από μπροστά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Μέχρι τότε νόμιζες ότι έχεις να κάνεις με άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο άγγελος έχει μία μεγαλοπρεπή εμφάνιση. Θυμήθηκα μία περίπτωση που μου είχαν διηγηθεί. Κάποιος ξεκίνησε να πάει σε ένα συνέδριο όπου το θέμα ήταν η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και καθώς προχωρούσε με το αυτοκίνητο, κάποιος του έκανε το stop στον δρόμο. Και είπε, ας τον εξυπηρετήσω τον άνθρωπο. Άνοιξε την πόρτα, πήρε τον άνθρωπο μαζί του και ας πηγαίνουν. Του λέει, προς τα πού, προς τα εκεί, ωραία. Έχεις δουλειά εκεί? Α, του λέει, πάω να παρακολουθήσω ένα συνέδριο. Συνέδριο, λέει, πολύ ενδιαφέρον. Με τι θέμα? Λέει, το θέμα θα είναι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος τον οποίο είχε πάρει με το stop του λέει, εσύ είσαι έτοιμος για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού? Γυρνάει, τον κοιτάει, τι ερώτηση είναι αυτή? Τον ξαναρωτάει, εσύ είσαι έτοιμος για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευση του? Γυρνάει να ξανακοιτάξει και δεν είναι κανένας δίπλα του. Έτσι. Μέχρι που να εξαφανιστεί, την ώρα που το αυτοκίνητο έτρεχε, δεν είχε καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Κυρίου, που ήθελε να του δώσει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή, εσύ τώρα ξεκίνησες και πας να παρακολουθείς ένα συνέδριο, ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά, θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του. Ωραία, θα ακούσεις όλες τις απόψεις τις θεολογικές και τα σημεία που λέγονται μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά εσύ η ζωή σου είσαι έτοιμος ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη δεύτερη έλευσή του? Είσαι έτοιμος να τον συναντήσεις ως πιστός του Κυρίου στον δεύτερο ερχόμο του Ιησού Χριστού? Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις. Εμφανίζονται άγγελοι με μορφή ανθρώπου και δεν καταλαβαίνει κανένας ότι είναι άγγελοι μέχρι να συμβεί κάτι παράξενο, κάτι υπερφυσικό. Εδώ δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Εδώ ήταν ένας άγγελος του Κυρίου που τον είδε και κατάλαβε αμέσως ότι είναι άγγελος του Κυρίου. Ήταν μια μεγαλοπρεπής εμφάνιση, γι' αυτό και έχει ταραχθεί και έχει τρομάξει. Εταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Έτσι, τον έπιασε μεγάλος φόβος. Και ο άγγελος του μιλάει. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία. Το πρώτο είναι που του λέει, μη φοβάσαι. Γιατί είδε ότι φοβόταν? Μη φοβάσαι. Διότι εισηκούσθη η δε εισή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Εισηκούσθη η δε εισή σου. Η προσευχή σου, αυτό που ζητούσες, εισακούστηκε. Δηλαδή ο Θεός απαντάει θετικά σε αυτό το οποίο προσευχόσου. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα, τι θα πει η δέλησή σου εισηκούστη? Ποια δέληση? Δηλαδή, η μία περίπτωση είναι οι άνθρωποι, παρόλο που ήταν ηλικιωμένοι, να συνέθιζαν να προσεύχονται να αποκτήσουν παιδί. Και λες, μπράβο πίστη. Δηλαδή δεν αποκτήσατε παιδί τον καιρό που ήταν η ηλικία η κατάλληλη και τώρα εξακολουθείτε να προσεύχεστε για παιδί ενώ είστε ηλικιωμένοι? Εντυπωσιακή πίστη, εάν είναι έτσι. Εάν όμως δεν είναι έτσι, δηλαδή δεν συνέχιζαν να προσεύχονται, αυτό σημαίνει ότι ο άγγελος έρχεται να ανακοινώσει απόφαση του Θεού να απαντήσει μία προσευχή την οποία είχαν κάνει πριν χρόνια. Και αυτό το θεωρώ πιθανότερο. Δηλαδή τότε που μπορούσατε να κάνετε παιδιά από άποψη ηλικίας, προσευχόσασταν, προσευχόσασταν, προσευχόσουν, προσευχόσουν. Λοιπόν, εκείνη η προσευχή που έκανες τότε, εκείνη η προσευχή που κάνουν τώρα, τώρα απαντιέται. Βλέπετε, ο χρόνος ο δικός μας δεν είναι ο χρόνος του Θεού. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα. Έτσι. Λέει ο Θεός στον Δαβίδ, σε έχρισα βασιλιά. Και λες, ωραία, μέχρισε ο Κύριος βασιλιά. Και μέχρι να αναλάβει το θρόνο, περνάει και τι δεν περνάει. Τον κυνηγάει ο Σαούλ, τον κυνηγάνε οι στρατιώτες του Σαούλ. Ολόκληρη ταλαιπωρία. Ωστόσο, όταν ο Θεός αποφασίζει να απαντήσει, οι προσευχές που έχεις κάνει στο παρελθόν ισχύουν. Υπάρχει στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 5, στο χωρίο 8, ένα χωρίο που λέει: «Ότε έλαβε το βιβλίον, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας τιμιαμάτων, έισιν επροσευχέ των Αγίων». Μπροστά στο θρόνο του Χριστού είναι αυτά τα όντα, ό,τι και να είναι τα τέσσερα ζωντανά όντα, οι 24 πρεσβύτεροι, γονατίζουν μπροστά στον θρόνο, κρατάν στα χέρια τους ο καθένας μία κιθάρα και φιάλες χρυσές. Προσέξτε, όταν διαβάζετε σε αρχαία κείμενα τη λέξη φιάλη, μην έχετε στο μυαλό σας το μπουκάλι. Σήμερα λέμε φιάλη το μπουκάλι. Η φιάλη ήταν ένα αγγείο σαν πλατιά γαβάθα αβαθές. Έτσι. Ήταν σαν μία αβαθής αλλά πλατιά γαβάθα. Αυτό το αγγείο ονομαζόταν φιάλη στην αρχαιότητα. Αλλά σκεφτείτε μία γαβάθα. Και λέει κρατάνε χρυσές γαβάθες και μέσα σε αυτές τις γαβάθες είναι μαζεμένο θυμίαμα, το οποίο είναι οι προσευχές των πιστών. Επομένως, καθώς προσεύχεσαι, ο Θεός τις προσευχές αυτές έχει βάλει να τις κρατάνε. Κάποια στιγμή θα έρθει η απάντηση και μερικές φορές η απάντηση μπορεί να έρθει ενώ εσύ έχεις σταματήσει να προσεύχεσαι και μπορεί και να έχεις ξεχάσει γιατί προσευχόσουν. Αλλά εσύ μπορεί να ξέχασες, εγώ μπορεί να ξέχασα, ο Θεός δεν ξεχνάει. Και η απάντηση του Θεού έρχεται πολλές φορές ενώ δεν το περιμένω. Και εδώ είναι σαφές ότι ο Ζαχαρίας δεν περιμένει την απάντηση του Θεού. Έτσι αδελφοί, ας πάρουμε θάρρος και ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε. Οι προσευχές μας μετράνε. Οι προσευχές μας κρατιούνται. Ο Θεός θα απαντήσει στον δικό του χρόνο. Μπορεί να μην μας αρέσει αυτό. Εμείς θα θέλαμε τώρα. Αλλά έτσι λειτουργεί ο Θεός. Έχει τον δικό του χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Ο χρόνος δημιουργήθηκε με τη δημιουργία. Έτσι δεν είναι? Από πότε αρχίζει να υπάρχει χρόνος? Όταν ο Θεός δημιουργεί τη γη, δημιουργεί τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, αρχίζει η γη να γυρνάει γύρω από τον ήλιο, τότε αρχίζει να δημιουργείται ο χρόνος, να υπάρχει η έννοια του χρόνου όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Πιο μπροστά δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου. Και ο Θεός είναι έξω από την έννοια του χρόνου, αυτός τη δημιούργησε. Βεβαίως καταλαβαίνει και τη δική μας αδυναμία να προσαρμοστούμε στο δικό του χρόνο και γι' αυτό μέσα στη χάρη του και μέσα στο έλεος του περιμένουμε την απάντησή του όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά Και όταν καθυστερεί, οι προσευχές σου δεν έχουν πάει χαμένες. Οι προσευχές μου δεν έχουν πάει χαμένες. Οι προσευχές μας είναι κρατημένες στον ουρανό. Το πρώτο που του λέει λοιπόν, εισηκούστε η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει λιώνση. Η γυναίκα σου λοιπόν η Ελισάβετ θα σου γεννήσει έναν γιο. Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην. Του λέει λοιπόν ότι η γυναίκα του θα του γεννήσει γιο και του λέει και τι όνομα θα του δώσει, Ιωάννης. Στα εβραϊκά το όνομα Ιωάννης σημαίνει χάρις Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Επομένως θα του δώσει ένα όνομα, ξέρετε εκείνη την εποχή τα ονόματα παίζανε ρόλο γιατί είχε σημασία ποια ήταν η έννοια του ονόματος. Όταν του λέει θα το ονομάσεις Ιωάννη, ο λόγος ήταν γιατί η χάρη του Θεού θα είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο επάνω του. Ξέρετε, στο Βυζάντιο όσους ονομαζόταν Γιάννηδες, το όνομα Ιωάννης, τους ονόμαζαν Χαριτονίμους. Χαριτώνυμος. Έτσι διαβάζουμε σε διάφορα κείμενα ο Χαριτώνυμος, και πρέπει να το ξέρεις αυτό για να καταλάβεις ότι αναφέρεται σε κάποιον Ιωάννη ο Χαριτώνυμος. Θα ονομαστεί λοιπόν Ιωάννης, με άλλα λόγια θα γεννηθεί ένα παιδί και πάνω στο παιδί αυτό θα υπάρχει με έναν ξεχωριστό τρόπο η χάρη του Κυρίου και γι' αυτό θα του δώσεις αυτό το όνομα. Κάθε φορά δηλαδή που θα τον φωνάζεις θα λες «Χάρη Κυρίου, χάρη Κυρίου, χάρη Κυρίου, χάρη Κυρίου», έτσι, Ιωάννης. «Και έστε χαράσει και αγαλίες, θα χαρείς, θα αναγαλιάσεις και πολλοί εν τη γενέση αυτού χαρίσονται και πολλοί θα χαρούν με τη γέννησή του. Έστε γάρ μέγας ενώπιον του Κυρίου», γιατί θα είναι ένας λαμπρός άνθρωπος, ένας μεγάλος άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Και είναι ενδιαφέρον ότι ένα παιδί πριν γεννηθεί, καθώς αναγγέλλεται η γέννησή του, ο Θεός ξέρει τη συνέχεια της ζωής του. Ξέρει ότι θα είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος με λαμπρό μέλλον μπροστά στον Κύριο. Θα πάρει ένα εξαιρετικό μέρος στα σχέδια του Θεού. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου πριν ακόμα γεννηθείς. Βρέθηκες εδώ στη γη με έναν σκοπό και ένα σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο το καθόρισε ο Θεός πριν γεννηθείς. Και καθώς βαδίζεις και προχωράς, ειδικά όταν αποφασίζεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πραγματοποιείται το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, ότι όλα θα είναι με λιγάλα. Όχι. Σημαίνει όμως ότι ακόμα και τα δύσκολα που έρχονται και τα δύσκολα που θα έρθουν, ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει για το καλό σου. Θυμάστε το Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό. Ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει για το καλό σου. Γιατί? Ποιο είναι το καλό σου? Το καλό σου είναι να πραγματοποιηθεί το σχέδιο που ο Θεός όρισε για σένα πριν ακόμα γεννηθείς. Αυτό είναι το καλό για σένα, γιατί αυτό είναι το αιώνιο καλό σου. Βλέπετε, εμείς βλέπουμε τα πράγματα της ζωής με βάση τα πόσα χρόνια θα ζήσουμε, έτσι, 70, 80, 100, 150, πόσα θα είναι. Ο Θεός όμως μας βλέπει με την προοπτική της αιωνιότητας. Και το καλό μας, όταν λέει ότι συνεργούν τα πάντα για το καλό μας έχει να κάνει με το αιώνιο καλό. Με αυτό που ο Θεός ξέρει ποιο είναι το καλό μας για ολόκληρη την αιωνιότητα. Θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και δίνει κάποια στοιχεία που ήταν στοιχεία ανθρώπων που στην Παλαιά Διαθήκη ξέραν ότι είναι στοιχεία απόλυτης αφιέρωσης στον Θεό. Του λέει «και ίνον και σίκερα ουμητή». Το σίκερα είναι ουδέτερο, το σίκερα του σικέρατος κάνει η γενική. ο πληθυντικός δεν ήταν ομαλός, ήταν τα σίκερα. Δεν θα πιει κρασί και δεν θα πιει, έτσι ονόμαζαν τα πολύ δυνατά ποτά. Βάλτε εσείς τα αντίστοιχα σύγχρονα πολύ δυνατά ποτά, όλα αυτά τα ονόμαζαν σίκερα. Το πολύ δυνατό ποτό. Και λέει και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτσι εκκυλίας μητός αυτού. Και θα γεννήσει από το πνεύμα το Άγιο ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Έτσι βλέπετε, ο Θεός μπορεί να δώσει τη χάρη του σε ένα παιδί προτού γεννηθεί. Και μπορεί να γεννήσει με το πνεύμα το Άγιο προτού γεννηθεί. Μάλλον με το που θα γεννηθεί να είναι ήδη μέσα στην κοιλιά της μάνας του γεμάτο με το πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός όταν καλεί κάποιον σε κάτι, του δίνει και τα εφόδια. Και μπορεί να του δώσει τα εφόδια από πάρα πολύ νωρίς. Ήξεραν οι Ισραηλίτες, γιατί στο βιβλίο των Αριθμών, στο 6ο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 χωρία, είχε πει όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει να κάνει ευχήν Ναζιραίου, δηλαδή ότι θα είναι αφιερωμένος στον Κύριο, τότε πρέπει να απέχει από κρασί και από άλλα υνοπνευματώδη ποτά, στη μετάφραση των 70, από ό,τι θυμάμαι και εδώ είναι σίκερα. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής του δεν θα τρώει τίποτε από τα παράγωγα του αμπελιού κτλ. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό όταν αναφερθήκαμε στην εμφάνιση αγγέλου στους γονείς του Σαμσόν. Και συνεχίζει ο άγγελος του Κυρίου φανερώνοντας το σχέδιο που θα είχε για αυτό το παιδί που θα γεννηθεί. Χωρίο 16. Και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Ποια θα είναι η αποστολή του? Πολλούς ανθρώπους από τον λαό Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν πίσω στον Θεό τους. Και αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Σήμαινε ότι άνθρωποι που τους ονόμαζαν οι άλλοι οι Εβραίοι αμαρτωλούς, δηλαδή άνθρωποι που δεν νοιαζόταν για το τι λέει ο Θεός και τι λέει ο νόμος του Θεού, ο Ιωάννης με το κήρυγμά του, με τη διακονία του, θα τους έκανε να επιστρέψουν πίσω στον Θεό. Επομένως είχε μια ξεχωριστή κλίση να καλέσει ανθρώπους να επιστρέψουν στον Θεό, να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Και αυτός λέει προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα. Και απηθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσαι Κυρίω λαών κατεσκευασμένων. Θα έρθει λοιπόν, λέει, με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θυμάστε τον προφήτη Ηλία, έτσι. Ο λαός είχε απομακρυνθεί από τον Θεό και ήταν ο Ηλίας αυτός που είπε, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Εάν ο Θεός, ο αληθινός Θεός είναι ο Θεός του ουρανού, τότε ακολουθήστε Αυτόν. Εάν είναι ο Βααλ που είχαν αρχίσει να λατρεύουνε, ακολουθήστε Εκείνον. Και ήταν αυτός που προσευχήθηκε και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και αποδείχτηκε ότι ο Κύριος ήταν ο αληθινός Θεός. Και λέει θα έρθει ο άνθρωπος αυτός με αυτή τη δύναμη και με αυτό το πνεύμα. Τη δύναμη και το πνεύμα του προφήτη Ηλία. Εάν ακούγατε κάτι τέτοιο, τι θα περιμένατε? Α, ωραία, και αυτός θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Αλλά ο Ιωάννης δεν κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Ωστόσο, υπήρχε επάνω του η δύναμη, το χρίσμα που υπήρχε και στον προφήτη Ηλία. Με ποιο σκοπό? Με σκοπό την επιστροφή πίσω στον Θεό. Δηλαδή, τον Θεό δεν τον ενδιέφερε το γεγονός ότι ο Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Ήταν ότι αυτό που είπε ο λαός μετά ήταν ο Κύριος. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος. Αυτός είναι ο Θεός. Και λέει με αυτό το πνεύμα, με αυτή τη δύναμη θα διακονήσει και αυτό το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί ο Ιωάννης και θα φέρει τους ανθρώπους, τον λαό Ισραήλ να πούνε ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Να επιστρέψουν πίσω στον Κύριο. Θα καλέσει, λέει, τους απειθείς εν φρονήσει δικαίων. Άνθρωποι που δεν θέλουν να πειθαρχήσουν, θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται όπως οι δίκαιοι. Δηλαδή αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν τον νόμο του Θεού. Και λέει, επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα. Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά. Και αυτή η φράση παρέπεμπε κάπου. Και ο Ζαχαρίας ήξερε τις γραφές ως ιερέας, ήξερε που παραπέμπει. Ήταν μία παραπομπή στον προφήτη Μαλαχία, όπου ο Θεός έλεγε στον λαό, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, Μαλαχίας 3:1, ο Κύριος του Σύμπαντος απαντάει, θα αποστείλω τον αγγελιοφόρο μου για να προετοιμάσει το δρόμο μου. Είχε πει λοιπόν ο Θεός, θα στείλω έναν δικό μου αγγελιοφόρο και αυτός θα προετοιμάσει το δρόμο μου. Ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης, τον οποίο προβλέπετε, ήδη έρχεται. Τότε εγώ ο Κύριος που εσείς με περιμένετε θα εισέλθω ξαφνικά στο λαό μου. Μαλαχίας 3:23. Εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη. Να λοιπόν, καθώς λέει ότι θα έρθει με το πνεύμα του Ηλία, καταλαβαίνει ο Ζαχαρίας ότι γίνεται εδώ μια αναφορά στην προφητεία του προφήτη Μαλαχία. Εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη προτού έρθει η μεγάλη και φοβερή ημέρα που εγώ ο Κύριος θα επιφέρω την τιμωρία μου. Ο Ηλίας θα κάνει να συμφιλειωθούν πάλι οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς. Να λοιπόν η φράση «επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα» ήταν από εδώ, ήταν από το Μαλαχίας 3:24. Ο Ηλίας θα κάνει να συμφιλειωθούν πάλι οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς και έτσι δεν θα έρθω να χτυπήσω τη χώρα με αφανισμό. Επομένως, καταλαβαίνει ο Ζαχαρίας ότι θα έρθει ένα παιδί, θα αποκτήσει ένα παιδί και αυτό το παιδί θα αποτελεί εκπλήρωση της προφητείας του Θεού, εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού, έτσι όπως τα γνώριζε, και έτσι έγινε. Θυμάστε ότι όταν κάποια στιγμή ρώτησαν οι μαθητές τον Ιησού Χριστό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, τον ρώτησαν, λέει, Κύριε, γιατί οι γραμματείς λένε ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας? Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είσαι ο απεσταλμένος του Θεού, καταλαβαίνουμε ότι είσαι ο Μεσσίας, αλλά οι γραμματείς λένε ότι πρώτα θα έρθει ο Ηλίας, γιατί το λένε? Και απαντάει ο Χριστός, Ηλίας μεν έρχεται και αποκαταστήσει πάντα. Βεβαίως, λέει, θα έρθει ο Ηλίας και θα βάλει τα πράγματα σε τάξη. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθεν. Εγώ σας λέω ότι ο Ηλίας ήδη ήρθε και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ο Ηλίας ήρθε, τους λέει ο Χριστός, και βεβαίως κατάλαβαν οι μαθητές ότι αναφερόταν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό που είχε πει ο άγγελος στον πατέρα του, ότι θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Έρχεται ο Χριστός και το επιβεβαιώνει. Ναι, ο Ηλίας ήρθε. Απλώς δεν τον κατάλαβα. Είναι εντυπωσιακό το μήνυμα. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει μέρος απάντησης της προσευχής σου και καθώς η προσευχή σου θα απαντηθεί, θα γίνει κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο μέσα από την απάντηση αυτής της προσευχής. Και τότε ο Ζαχαρίας κάνει ένα λάθος. Λουκάς 1:18. Και είπεν Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσομε τούτο και πώς, λέει, θα το ξέρω ότι θα γίνουν έτσι. Ωραία, μου φέρνεις ένα μήνυμα. Και πού να ξέρω ότι θα γίνουν έτσι? Επομένως, ζητάω να υπάρχει ένα σημάδι, κάτι να γίνει, ώστε από τώρα να είμαι βέβαιος. Να μην περιμένω να όταν θα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανένας τι ζητάει από τον Θεό. Και πού να ξέρω εγώ ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα? Εγώ γαρινή πρεσβήτης και η γενή μου προβεβική έντες ημέρες αυτές. Εγώ είμαι γέροντας, λέει, η γυναίκα μου είναι σε προχωρημένη ηλικία. Προσέξτε, το να έχει κανένας τον δισταγμό δεν είναι παράξενο. Τον ίδιο δισταγμό διαβάζουμε και
όταν έρχεται το μήνυμα το σχετικό στον Αβραάμ.
Έτσι, στην Γένεση 17:17 λέει, τότε ο Αβραάμ έσκυψε το πρόσωπο και γέλασε και σκέφτηκε, είναι δυνατόν ένας άντρας 100 χρονών να αποκτήσει γιο και η Σάρα 90 χρονών να γεννήσει?
Επομένως, τις ίδιες αμφισβητήσεις που είχε μέσα στην καρδιά του ο Αβραάμ, τις είχε και ο Ζαχαρίας, απλώς ζήτησε σημάδι. Ζήτησε και πώς θα το γνωρίσω. Δεν έμεινε δηλαδή μόνο στην αμφισβήτηση, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Λέει πώς θα το γνωρίσω, πώς να βεβαιωθώ. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβριήλ ο παρεστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλλει λαλήσε προσέ και ευαγγελίσα θέση ταύτα. Ο άγγελος τότε πια του φανερώνει το όνομά του. Εγώ λέει είμαι ο Γαβριήλ. Γαβριήλ στα εβραϊκά σημαίνει είτε ο άνθρωπος του Θεού είτε ο ήρωας του Θεού, αυτός δηλαδή στον οποίον ο Θεός φανέρωσε τη δύναμή του. Είμαι αυτός που στέκεται συνεχώς στην παρουσία του Θεού. Και βέβαια ο Ζαχαρίας που ήξερε τις γραφές λέει, α, αυτός είναι ο άγγελος που εμφανίστηκε στο Δανίλ. Δανίλ 8:16, τότε άκουσα μία ανθρώπινη κραυγή μέσα από τον ποταμό Ουλαΐ που έλεγε, Γαβριήλ, κάνε να καταλάβει αυτός το όραμα. Ήξερε λοιπόν ο Ζαχαρίας ότι ο Γαβριήλ, ο άγγελος Γαβριήλ, ήταν αυτός ο οποίος φανέρωσε την ερμηνεία του οράματος το οποίο είχε δει ο Δανίλ, και τώρα ο ίδιος άγγελος έρχεται για να φέρει ένα μήνυμα στον Ζαχαρία. Και όπως θα δούμε με τη χάρη του Θεού την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη σειρά, ο ίδιος άγγελος είναι που εμφανίζεται και στην Παρθένο Μαρία, στην Θεοτόκο, για να της πει ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό.
Έτσι.
Κάποιοι από τους ερμηνευτές λένε και οι άγγελοι έχουν ειδικότητες. Ο Γαβριήλ έχει την ειδικότητα του αγγελιοφόρου.
Έτσι.
Φέρνει μηνύματα. Ενώ ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι άγγελος πολεμιστής. Είναι αυτός που πολεμάει, πολέμησε διεκδικώντας το σώμα του Μωυσή, διαβάζουμε στην επιστολή του Ιούδα, είναι αυτός που θα δέσει τον δράκοντα, θα δέσει τον διάβολο στο τέλος των έσχατων καιρών. Επομένως, εδώ έχουμε έναν άγγελο αγγελιοφόρο, ο οποίος φέρνει μηνύματα και του λέει, εγώ είμαι η Γαβριήλ ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και αυτό σημαίνει μια ιδιαίτερη θέση, αυτός που στέκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού.
Έτσι.
Δεν πηγαίνει απλώς να κάνει δουλειές που αναθέτει ο Θεός, αλλά βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Και τώρα λέει, στάλθηκα για να σου πω αυτά και να σου φέρω αυτά τα ευχάριστα νέα, ευαγγελίσας θέση ταύτα. Αλλά αφού είπες πώς γνώσομαι και πού θα το ξέρω, να σου δώσω ένα σημάδι. Και ειδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, αχρής ημέρας γέννητε ταύτα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που αυτά θα πραγματοποιηθούν. Ανθόν ούκ επίστευσα στις λόγεις μου ή την εσπληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Τα λόγια που σου είπα θα εκπληρωθούν τον κατάλληλο καιρό. Μέχρι τότε όμως, αφού ζήτησες σημάδι, θα υπάρχει αυτό το σημάδι. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις. Χωρίο 21. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν. Ο λαός ήταν απ' έξω. Περίμενε, προσευχόταν, μπήκε ο ιερέας να θυμιάσει. Τον περίμεναν απ' έξω και θαύμαζουν εν το χρονίζειν εν το ναό αυτόν. Και άρχισαν να απορούν. Τι κάνει τόση ώρα? Πώς είναι ώρα να κρατήσει η προσφορά του θυμιάματος? Γιατί αργεί τόσο? Τι συνέβη? Και εξελθόν ούτε δύνατο λαλήσε αυτής. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να τους εξηγήσει γιατί άργησε, και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν το ναό. Και κατάλαβαν ότι είδε μία οπτασία, ένα όραμα, μία υπερφυσική εμφάνιση μέσα στον ναό. Είπαν, ο άνθρωπος όταν μπήκε ήταν μια χαρά, τώρα δεν μπορεί να μιλήσει.
Επομένως κάτι υπερφυσικό συνέβη καθώς μπήκε μέσα στον ναό να θυμιάσει στην παρουσία του Θεού. Και αυτός ειν διανέβων αυτής, έκαμνε νοήματα, προσπαθούσε να τους μιλήσει με νοήματα, με τα χέρια, και διέμενεν κοφός και παρέμεινε άλαλος. Μετά δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβεν Ελισάβε τη γυνή αυτού. Παρόλο που ήτανε ηλικιωμένη η Ελισάβετ, συνέλαβε και περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ούτως μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ' επίδεν αθελήν όνειδός μου εν ανθρώπους. Πέντε μήνες δεν έλεγε σε κανέναν τίποτα, έκρυβε κιόλας το γεγονός της εγκυμοσύνης της, και ήρθε η ώρα να γεννήσει. Χωρίο 57. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιών. Και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής. Το μάθαν οι γείτονες, το μάθαν οι συγγενείς, ότι εμεγάλυνεν Κύριος το έλεος αυτού μετευτής και συνέχερον αυτήν. Πήγαιναν, της έδιναν συγχαρητήρια, χαίρονταν μαζί της, έλεγαν καταπληκτικό το έλεος του Κυρίου, μία ηλικιωμένη γυναίκα γέννησε. Και γένετο εν τη ημέρα τη 8η ήλθον περί τεμήν το πεδίο. Ήρθε η 8η ημέρα και ήταν η συνήθεια στον λαό Ισραήλ την 8η ημέρα ένα αρσενικό παιδί να περιτέμνεται. Ξέρετε τι ήταν η περιτομή? Περί έτεμαν, έκοβαν γύρω γύρω και αφαιρούσαν την μεμβράνη που καλύπτει την βάλανο στο άκρο του γεννητικού μορίου του ανδρικού. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να γίνει η περιτομή, και ξέρετε αυτό ήταν κάτι που ο Θεός το είχε ορίσει ως σημάδι διαθήκης. Είχε πει στον Αβραάμ, Γένεσης 17:11, θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Ήταν ένα σημάδι. Και στο 13, Γένεσης 17:13, έτσι η διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας διαθήκη αιώνια. Έτσι λοιπόν πάνω στο σώμα σας θα υπάρχει, είχε πει στον λαό Ισραήλ, στα αρσενικά παιδιά θα υπάρχει σημάδι διαθήκης, σημάδι δηλαδή ότι έχουμε κάνει μία συμφωνία. Μία συμφωνία ότι εσείς θα είστε ο λαός μου, ο λαός τον οποίο θα χρησιμοποιήσω για να έρθει ο σωτήρας του κόσμου, και αυτό θα είναι σημάδι που θα σας θυμίζει εσάς ότι χρειάζεται να τηρείτε τις εντολές μου, να θυμάστε ότι για να τηρηθεί μία διαθήκη θα πρέπει και τα δύο μέρη της συμφωνίας να τηρούν το μέρος τους. Εγώ θα σας ευλογώ, εσείς θα υπακούτε. Και επειδή αυτή ήταν μία ξεχωριστή μέρα για τον λαό Ισραήλ, είχαν συνεχίσει εκείνη την ημέρα, την ημέρα της περιτομής, να δίνουν και το όνομα στα αγόρια που γεννιούνται. Βλέπετε, αργότερα μέσα στα χρόνια η Εκκλησία πήρε αυτή τη συνήθεια, και όταν επικράτησε το νηπιοβάπτισμα άρχισαν την ημέρα του νηπιοβαπτίσματος να γίνεται και η ονοματοθεσία, να δίδεται και το όνομα στο παιδί, και αυτό το βλέπουμε να συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Είναι συνήθεια που επικράτησε με βάση αυτήν την συνήθεια. Την ημέρα της περιτομής δίνονταν και το όνομα. Έτσι λοιπόν ήρθαν και εκάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Ήρθαν για την περιτομή και είπανε τώρα το παιδί να του δώσουμε το όνομα του πατέρα του, να το ονομάσουμε και αυτόν Ζαχαρία. Και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπεν ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Όχι λέει, δεν θα το πούμε Ζαχαρία, θα ονομαστεί Ιωάννης, θα ονομαστεί Χάρη Κυρίου. Και είπαν προς αυτήν ότι ουδείς εστίν εκ της συγγενείας σου ως καλείται το ονόματι τούτο. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας στη συγγενεία που ονομάζεται με αυτό το όνομα. Βλέπετε, η συνήθεια να δίνει κανένας ονόματα συγγενικά φαίνεται ότι υπήρχε και στον λαό Ισραήλ. Στην ελληνική αρχαιότητα το ξέρουμε ότι υπήρχε, διότι ο πρώτος τσακωμός για το αν το παιδί θα πάρει το όνομα του ενός παππού ή του άλλου βρίσκεται στον Αριστοφάνη, 5ος αιώνας π.Χ. Τσακώθηκαν αν το παιδί θα πάρει το όνομα του παππού ή όχι. Υπήρχε λοιπόν αυτή η συνήθεια,
να πάρει το όνομα το παιδί Ζαχαρίας, όχι λέει, θα ονομαστεί Ιωάννης. Μα αφού δεν υπάρχει κανένα συγγενής με αυτό το όνομα. Ενένευον δεν το πατρί αυτού, τι αν θέλει καλή σε αυτό. Καλά, η μαμά λέει αυτό, αλλά ο μπαμπάς τι λέει, και του κάναν νόημα με τα νοήματα. Εσύ τι λες, πώς θα ονομαστεί. Και τι σας πινακίδιον, μια και δεν μπορούσε να μιλήσει, λέει, φέρτε μου εδώ πέρα να γράψω. Ζήτησε μία πινακίδα λοιπόν, έγραψε λέγον Ιωάννης εστίν όνομα αυτού. Το παιδί ονομάζεται, όχι θα ονομαστεί, ονομάζεται Ιωάννης, γιατί αυτό ήταν το όνομα το οποίο είχε δώσει ο άγγελος του Κυρίου και είχε πει ότι θέλω το παιδί να το ονομάζεται η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού. Όποτε το φωνάζετε να θυμάστε ότι η χάρη του Θεού είναι πάνω του. Είναι όχτι δε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού ελάλη ευλογών των Θεών. Μόλις το έγραψε αυτό, ανοίχτηκε το στόμα του, άρχισε ξανά να μπορεί να μιλήσει, άρχισε να δοξάζει τον Θεό, άρχισε να ζει κανονικά, ξαναγύρισε και η υγεία του. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί έχει αγγέλους, αγγελιοφόρους, να φέρνουν τα μηνύματα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι άγγελοι του είναι γύρω μας. Άγγελος Κυρίου, λέει, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών, γύρω-γύρω από κάθε πιστό του Κυρίου είναι άγγελοι του Θεού που τον περιφρουρούν. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Όταν έρχεται το μήνυμα του Θεού, είναι σημαντικό το μήνυμα του Θεού να το δεχόμαστε. Μέχρι να έρθει το μήνυμα του Θεού, να θυμόμαστε ότι οι προσευχές μας είναι κρατημένες. Οι προσευχές μας μετράνε. Έρχεται απογοήτευση, είναι φυσικό να έρχεται απογοήτευση. Αλλά μέσα στην απογοήτευση, θυμίσου, οι προσευχές μας είναι κρατημένες. Και ο Θεός θα απαντήσει στον καιρό του. Είτε με άγγελο, είτε χωρίς άγγελο, ο Θεός θα απαντήσει. Γιατί είναι υπόσχεσή του ότι ζητείτε και θα πάρετε, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε και θα σας ανοίξουν, διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούον διανοίγησεται. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεο σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τους αγγέλους σου που τους έχεις στείλει να είναι γύρω μας και να μας υπηρετούν σύμφωνα με τα δικά σου σχέδια. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί είσαι Θεός που ακούς προσευχές, είσαι Θεός που απαντάς προσευχές. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε τη δική σου την στήριξη και την δική σου την υπενθύμηση κάθε φορά που τα γόνατά μας λυγίζουν. Θέλουμε να προχωράμε μαζί σου, Κύριε, με πίστη στην αγαθότητά σου, ότι εσύ ο Άγιος Θεός θα πραγματοποιήσεις τον Λόγο σου σύμφωνα με αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.